Kopumā mēs šajā sabiedriskās apspiešanas laikā esam saņēmuši aptuveni 1300 dažādu priekšlikumu, ko iesniegušas vairāk nekā 100 institūcijas. Tas ir gan valsts iestādes, gan nevalstiskās organizācijas un arī daži desmiti privāti personu. Pat labā no šodienas sākot šie priekšlikumi tiek apkopoti, tiks izvērtēti un pārisoru koordinācijas centrs gatavos Nacionālā attīstības plāna gala redakciju, kurā tiks iesniegt izskatīšanai ministru kabinetā un tad gala lēmumu pieņems Saeima. Šie priekšlikumi ir gan par attiecīgo formulējumu, precizēšanu, gan arī par jaunu uzdevumu noteikšanu. Priekšlikumi ir dažādi, un šis skaits ir, varētu teikt, ir ļoti liels, jo janvārī, kad notika Nacionālā attīstības plāna nākamajiem 7 gadiem, tā kodola sākotnējā piedāvājuma apspriešana bija aptuveni 100 priekšlikumu, tā kā iedzīvotāji sabiedrība ir aktīvi izteikuši savu viedokli.